Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđanskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, dragi slušaoci, danas je utorak, 10. februar 2026. godine. Ja sam Zoran Subić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Nacionalna stranka i liberali su objavili ponovno ujedinjenje, što će im omogućiti da deluju u okviru novog okvira koji sprečava bilo koga da poništi odluku kabineta u senci. O tome odmah posle pregleda vesti. Premijer Anthony Albanese pozdravio je prošle sedmice novi bezbednosni pakt sa Indonezijom kao značajan zaokret ka bližem odbrambenom partnerstvu između dve zemlje. Opširnije i o tome. Mediji u Srbiji izveštavaju o ponovnom drastičnom smanjenju lista čekanja za operacije i navode da je za 10 dana 8000 pacijenata nestalo sa liste čekanja za operaciju kuka, odnosno kolena. O tome više u razgovoru sa Mijom Nikolić. Crveni krst Srbije obeležio je u petak 150 godina od formiranja prvih humanitarnih aktivnosti pod sloganom Humanost koja traje. Hranislav Nikolić poslao je izveštaj sa tog događaja. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong bila je ispitivana povodom skrnavljenja australijskih ratnih grobova. Liderka opozicije Susan Ley kaže da će ostati na svojoj funkciji dok se pojačavaju spekulacije o mogućoj smeni partijskog rukovodstva. Vlasti u Hong Kongu odbacile su kritike zbog 20-godišnje zatvorske kazne izrečene prodemokratskom aktivisti Jimmyu Liu. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong bila je ispitivana povodom skrnavljenja australijskih ratnih grobova i da li će to pitanje biti pokrenuto sa izraelskim predsjednikom Isakom Herzogom tokom njegove posete zemlji. Oko 250 australijskih pripadnika vojske sahranjeno je na ratnom groblju u Gazi, ali senator David Pocock je naveo da su mnogi njihovi grobovi sravnjeni buldožerima ili da su nadgrobne ploče uklonjene od strane izraelskih snaga.
Surely something like this, I mean, a lot of Australians find it outrageous. Surely the Prime Minister has some sort of role to...
Mnogi Australijanci smatraju ovo skandaloznim. Zar premijer nema neku ulogu da to zaista pokrene sa saveznikom? Znam da želite da ovo pitate ovde i uzet ću to na razmatranje, jer vam ne mogu reći šta je premijer pokrenuo, pošto se poseta još nije dogodila. Gospođa Wong je uglavnom uputila pitanja senatora Pokoka na Ministarstvo za pitanja veterana, a prošle nedelje je u saopštenju navela da je to pitanje već pokrenuto putem diplomatskih kanala. Ranije je oštećenje ratnih grobova opisala kao uznemirujuće i neprihvatljivo. Liderka opozicije Susan Ley kaže da će ostati na svojoj funkciji dok se pojačavaju spekulacije o mogućoj smeni partijskog rukovodstva. Najnovija anketa Newspoll, sprovedena tokom posljednjeg raskola između liberale i nacionalne stranke, pokazuje da koalicija ima svega 18% glasova prve preferencije, dok ih je pretekla stranka Jedna nacija, Pauline Hanson, sa 27%. Poslanice iz zadnjih klupa, Jane Hume i Sarah Henderson, spadaju među one koje su dovele u pitanje liderstvo gospođe Ley, ali liberalni senator iz Tasmanije, Jonathan Dunham, kaže da nije upoznat sa bilo kakvim potezima za smenu lidera.
Susan is our leader, of course, but that is a team effort and we actually have to all work together to pull in the same direction. And this is where we have
Susan je naša liderka, naravno, ali to je timski posao i svi zapravo moramo da radimo zajedno i vučemo u istom pravcu, a upravo tu smo podbacili. I kažete da se trenutno ne prebrojavaju glasovi. Ne mogu govoriti u ime svih svojih kolega i lagao bih vas kada bih rekao da se razgovori ne vode. Ali u ovom trenutku nisam upoznat sa time da se ove nedelje planira pokretanje smene liderstva. Vlasti u Hong Kongu odbacile su kritike zbog 20-godišnje zatvorske kazne izrečene prodemokratskom aktivisti Jimmy Laiu. Organizacije za ljudska prava tvrde da je 78-godišnjaku praktično izrečena smrtna kazna, dok je vlada Ujedinjenog kraljevstva ranije ovaj slučaj opisala kao politički progon. Međutim, šef odeljenja za nacionalnu bezbednost Hongkoške policije, glavni nadzornik Steve Lee, optužio je kritičara Kine, koji i dalje tvrdi da je nevin, da preuveličava svoje loše zdravstveno stanje. Glavni nadzornik kaže da ovaj slučaj pokazuje da pravosudni sistem funkcioniše.
The trial process fully showcased the city's rigorous rule of law and judicial system.
Sudski proces je u potpunosti pokazao strogu vladavinu prava i pravosudni sistem grada. Tokom 156 dana javnog suđenja, Jimmy Lai se sam branio tokom 52 dana, uz podnošenje 2220 dokaza, više od 80.000 stranica dokumenata i izjava, kao i svedočenja 17 svedoka. Uprkos složenosti postupka, sud je zadržao standarde vođenja postupka i sproveo suđenje uz potpunu transparentnost. Britanski premijer Keir Starmer odbija da se povuče nakon ostavke drugog visokog savjetnika, koja je usledila zbog imenovanja Petera Mendelsona za britanskog ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama. Direktor za komunikacije Tim Allen podnao je ostavku, sljedeći primjer šefa kabineta Keir Starmera, Morgana McSweeneya, koji je dao ostavku nakon što je preuzeo odgovornost za savjetovanje u vezi sa tim imenovanjem. Ova kontroverza otvorila je pitanja o Starmerovoj proceni, posebno zbog Mendelsonovih ranijih veza sa pokojnim američkim seksualnim prestupnikom Jeffreyem Epsteinom. Iako je Starmer pozvao na jedinstvo i insistira da će nastaviti dalje, lider škotskih laburista Anas Sarwar kaže da ova afera nanosi štetu stranci i da mora biti okončana.
My first priority and my first loyalty is to my country, Scotland.
Moj prvi prioritet i moja prva lojalnost su u mojoj zemlji Škotskoj i nisam spreman da žrtvujem škotski NHS, naše škole, naše zajednice, naše gradove, mesta, sela i ostrva zbog treće decenije vlasti SNP-a. Zato ova distrakcija mora da se završi, a rukovodstvo u Downing Streetu mora da se promeni. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski izjavio je da je posle ruskih napada najteža energetska situacija u Kijevu, gde je 1400 zgrada bez struje. Sa druge strane, iz Kremlja poručuju da rusko-američki dogovori postignuti na Aljasci mogu doneti proboj u rešenju sukoba. Evropska unija je predložila proširenje sankcija protiv Rusije kako bi obuhvatila luke u Gruziji i Indoneziji koje rukuju ruskom naftom, što je prvi put da Brisel cilja luke u trećim zemljama. Američki ambasador u NATO, Matthew Whitaker, odbacio je tvrdnje ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog da su Sjedinjene Američke Države postavile rok za rešavanje sukoba u Ukrajini do juna. Portorikanski reper Bad Bunny postao je prvi izvođač koji govori isključivo španski jezik, a koji je predvodio šou na poluvremenu Superbowla, jednog od temelja američke kulture. To se dogodilo nakon što je izvođač prošle nedelje izazvao kontroverze na dodeli Grammy nagrada, osudivši agresivnu imigracionu politiku koju sprovodi američki predsjednik Donald Trump. Njegova otvorena podrška imigrantima i dvojezični albumi doveli su do napada pojedinih republikanaca, ali i do velike podrške fanova. Međutim, 51-godišnja nastavnica i ljubiteljka NFL-a Laura Gilda Mejia kaže da je nastup na poluvremenu doživjela kao prekretnicu za latino zajednicu.
With everything that's going on politically in the United States,
Uz sve što se politički dešava u Sjedinjenim Američkim Državama i svu neprijateljsku atmosferu prema Latinoamerikancima koji su, po mom mišljenju, glavna radna snaga, videti jednog latino izvođača kako peva na španskom na najvećem šou na svetu, bilo je neverovatno. To me zaista dirnulo. Oduševilo me. Baš sam uživala. Specijalno tužilaštvo u Hagu je u završnoj reči predložilo sudu da četvoricu bivših lidera oslobodilačke vojske Kosova osudi na kazne od po 45 godina po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Glavna tužiteljka Kimberly West je sudu predložila da Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Seljimija i Jakupa Krasničija osudi po svih 10 tačaka optužnice zbog, kako se navodi, ličnog doprinosa izvršenjima krivičnih dela. Vestova je istakla da su svedočenja i dokazi izneti tokom postupka potvrdili da je izvršena krivična dela bilo i da su optuženi za njih odgovorni. Navela je da su optuženi izvršili krivična dela protiv onih koje su smatrali protivnicima, kako bi obezbedili kontrolu nad Kosovom i Metohijom. Tužiteljka je navela da suđenje nije moglo da izbegne klimu zastrašivanja od samog početka, a da dokazi ukazuju da je takvih nastojanja bilo čak i u samom Hagu. Istakla je da su optuženi bili pripadnici glavnog štaba OVK i da su komandanti zona dobijali naređenje od optužni, a ne obrnuto. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je čestitao kandidatu SNSD-a Siniši Karanu pobedu na ponovljenim predsjedničkim izborima i pozvao ga telefonom. Verujem da ćemo nastaviti da pažljivo gradimo odnose i vodimo računa o interesima Srbije i Srpske, poručio je Vučić. Predsednik Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara šta može da se očekuje od daljeg razvoja saradnje Republike Srpske i Srbije nakon pobede Siniše Karana, odgovorio da veruje da će dobri odnosi nastaviti da se pažljivo grade. Naveo je da očekuje da će njegova prva poseta biti poseta Beogradu. Juče sam mu čestitao pobedu na predsjedničkim izborima, pozvao sam ga i telefonom. Očekujem da njegova prva poseta, bilo kome ili bilo gde, bude u Beogradu. Uvek imamo najbliže odnose, želimo dobre odnose poštujući Dejtonski mirovni sporazum i verujem da ćemo nastaviti da te odnose pažljivo gradimo i vodimo računa o interesima Srbije i Srpske, rekao je Vučić. Nakon odbijanja većine žalbi, Centralna izborna komisija u Prištini potvrdila je konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora održanih 28. decembra na Kosovu i Metohiji, prema kojima je Srpska lista osvojila 9 od 10 poslaničkih mesta rezervisanih za Srpsku zajednicu. Jedno garantovano mesto pripalo je Stranci za slobodu, pravdu i opstanak. Pokret Samoopredeljenje osvojio većinu u Skupštini sa 51,1% glasova i 57 poslaničkih mesta. Nakon potvrđivanja konačnih rezultata u roku od mesec dana, potrebno je konstituisati novi saziv Skupštine, a onda i vlade. Do 3. marta nužno je izabrati novog predsednika na Kosovu i Metohiji, kojeg biraju poslanici novog saziva. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,71 američkih dolara, 0,59 evra, 0,52 britanske funte, 0,54 švajcarskih franaka i 70 srpskih dinara. Najnovije informacije iz sveta sporta preneće nam Branko Cvetojević.
Švajcarski skijaši Tangi Neff i Franjo von Almen osvojili su zlatnu medalju u timskoj alpskoj kombinaciji na zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini. Von Almen, koji je dva dana ranije osvojio zlato u pojedinačnoj konkurenciji u spustu, završio je trku u kombinaciji na četvrtom mestu, dok je Neff u slalomu ostvario najbrže vreme. U zbiru njihovi rezultati su bili najbolji, pa su Švajcarci odneli zlato ispred Austrijanaca Krikmajera i Fellera, kojima je pripalo srebro, a bronzu su osvojili također švajcarski skijaši Odermatt i Mejar. Alpsku kombinaciju čine discipline spust i slalom, a pobednički par se određuje sa biranjem rezultata. Istovremeno u muškim skijaškim skokovima na maloj skakaonici viđeno je iznenađenje, pošto je zlato osvojio nemački skakač Filip Raimund. Iako nije ostvario najduže skokove, Raimund je na osnovu bodovanja sudija za tehniku izvođenja zauzeo prvo mesto ispred Poljaka Tomašeka i Švajcarca Dešvandjena. Aktuelni svetski šampion Slovenac Domen Prevc ostao je bez medalje, pošto je zauzeo tek šesto mesto posle dve serije skokova. Prethodno je srebrnu medalju u ženskoj konkurenciji osvojila njegova sestra Nika Prevc. Posle tri dana takmičenja na zimskim olimpijskim igrama, na vrhu liste osvajača medalja je Norveška sa tri zlata, jednim srebrom i dve bronze, a druga je Švajcarska sa jednom bronzanom medaljom manje od Norvežana. A košarkaši Partizana i Crvene zvezde pobedama su završili prvu fazu takmičenja u regionalnoj ABA ligi. U grupi A Partizan je savladao Dubaji sa 86-76, dok je u grupi B Zvezda kao gost slavila protiv Budućnosti u Podgorici 93-80. Oba beogradska kluba plasirala su se u završnu fazu takmičenja kao drugoplasirani u svojim grupama. Pored Zvezde i Partizana, među osam klubova u borbi za titulu prvaka bit će i Dubaji, Kluž, Igokea, Budućnost, CD Vita Olimpija i Bosna. U prvom kolu druge faze takmičenja Zvezda će dočekati Igokeu, a Partizan ekipu Budućnosti.
Sledi vremenska prognoza koja nas danas do kraja dana očekuje po najvećim gradovima Australije. U Pertu kiše i 25 stepeni, u Adelaidu sunčano 35 stepeni, u Melbourneu razvedravanje i 25 stepeni, u Hobartu delimično oblačno 25 stepeni, u Kamberi moguća oluja i 30 stepeni, u Sidneju uglavnom sunčano 29 stepeni, u Brisbaneu povremene padavine i 32 stepena i u Darwinu povremene padavine 31 stepen. Ovo su bile vesti SBS programa. Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Najnovije istraživanje javnog mnjenja pokazuje da je podrška koaliciji na rekordno niskom nivou, dok liderka opozicije Susan Lee ima najmanju popularnost među biračima od svih lidera dve glavne političke opcije u Australiji u posljednje 23 godine. Anketa je objavljena dan nakon što su Susan Lee i lider nacionalne stranke David Littleproud postigli dogovor o ponovnom ujedinjenju dve partije pod okriljem koalicije. Više detalja reći će nam Branko Cvetojević.
Nova anketa Newspola koju je objavio List The Australian pokazala je istorijski najniži nivo podrške koaliciji među australijskim biračima. Liberalna i nacionalna stranka zajedno su dobili svega 18% podrške, dok je liderka opozicije Susan Lee zabeležila najmanju popularnost među svim liderima najvećih stranaka u posljednje 23 godine. Lee je u obraćanju medijima istakla da je svesna da u javnosti očigledno postoji velika frustracija posljednjim dešavanjima unutar koalicije, ali u isto vrijeme tvrdi da postizanje novog međustranačkog sporazuma i izmirenje između liberalne i nacionalne partije znači da se ovaj opozicioni blok konačno kreće u pozitivnom smjeru.
Polls are a point in time and they do reflect the fact that people are frustrated.
Lee je rekla da ankete predstavljaju trenutak u vremenu i odražavaju činjenicu da su ljudi frustrirani i ljuti. Ona je naglasila da razume želju birača da koalicija bude jaka opozicija i da bude tu za njih. Što je najvažnije, mi to jesmo u smislu planova i politika koje smo već najavili i koje ćemo uskoro objaviti, posebno u vezi sa imigracionom politikom, istakla je liderka opozicije, dodajući da će objaviti još mnogo toga drugog što će australijskom narodu pokazati da koalicija ima odgovore koje Albaneze ova vlada nema. Međutim, senatorka iz njene stranke Jane Hume ne zvuči ni blizu tako optimistično. U razgovoru za Sky News ona je najnovija istraživanja javnog mnijenja ocenila katastrofalnim za liberale i koaliciju.
This is disastrous for the Liberal Party. It's disastrous for the coalition. Senatorka Hume je naglasila da će liberali i koalicija nestati ukoliko se nešto ne promeni. Ona je upozorila da je analizom po biračkim jedinicama utvrdila da na osnovu trenutnih rezultata koalicija ne bi imala ni jednog poslanika iz Viktorije i Novog Južnog Velsa u donjem domu Saveznog parlamenta. Podsjetila je i da je koalicija na prošlogodišnjim izborima dobila najmanji broj primarnih glasova u istoriji, a da je ta brojka sada prepolovljena. Hume je istakla i da ukoliko ne dođe do momentalnog resetovanja stranačke politike, liberali mogu da postanu potpuno beznačajna partija.
Don't for a second think that the next election will be in 2 years time.
Nemojte ni na trenutak pomisliti da će sljedeći izbori biti sigurno za 2 godine. Anthony Albanese je lukavio toga i zašto ne bi raspisao prevremene izbore ako već zna da je koalicija u rasulu, rekla je senatorka Hume, iznoseći pretpostavku da bi Australijanci mogli na birališta već za oko 18 mjeseci. Do tada koalicija mora da povrati veliki deo naklonosti birača samo da bi opstala, rekla je ona. Istraživanje Newspola pokazalo je da liberali trenutno imaju poverenje 15% ispitanika, a nacionalna stranka svega 3%. S druge strane, jedna nacija je dobila 27%. Međutim, zamjenik lidera nacionalne stranke Kevin Hogan smatra da su ove brojke obmanjujuće.
That's a really distorted figure, and why I say that is that figure comes across 150 electorates from around the country.
Hogan kaže da je reč o brojkama koje pokazuju iskrivljenu sliku, jer podaci dolaze iz 150 izbornih jedinica širom zemlje, dok se nacionalna stranka kandiduje za samo 20 do 30 poslaničkih mesta. Od toga recimo ni u jednom velikom gradu. Stoga ankete i pokazuju da, na primjer, u centralnim biračkim jedinicama Sidneja i Melburna imamo nulu, ali mi se tamo i ne kandidujemo. S druge strane, u regionalnim elektoratima, kao što je njegov, Hogan tvrdi da bi ta partija dobila 30 ili 40%, a u nekim i 50% primarnih glasova. Zato su podaci iz anketa na nacionalnom nivou uvek veoma iskrivljeni kada je reč o podršci koju mi zaista imamo, rekao je zamjenik lidera nacionalne stranke. U međuvremenu je nakon 3 nedelje žestokog unutrašnjeg raskola koalicija ponovo postala Ujedinjeni opozicioni front. Ovakav ishod pregovora lidera dve stranke predstavlja oštar zaokret u odnosu na dosadašnju retoriku lidera nacionalne stranke Davida Littleprouda, koji je prethodno izjavio da njegova partija ne može biti deo opozicionog kabineta u senci sve dok je Susan Lee na njegovom čelu. Do raskola je došlo nakon što je 3 senatora iz nacionalne stranke prekršilo koalicioni sporazum da se ne glasa protiv utvrđenog stava. Za razliku od ostalih opozicionih senatora, oni su ipak glasali protiv vladinog predloga zakona o govoru mržnje. Zamjenik lidera nacionalne stranke Kevin Hogan rekao je za ABC radio da je pokušao da posreduje u pomirenju između liberalne i nacionalne stranke, ali da bi ponovo glasao protiv pomenutog zakona ako bi se ukazala prilika za to. Svakako bih opet glasao isto, jer u poslaničkom klubu naše stranke imamo stav da taj zakon zadire u slobodu govora na način sa kojim se ne slažemo. To se sigurno ne bi promenilo, poručio je Hogan. Ponovno ujedinjenje liberalne i nacionalne stranke donelo je sa sobom i nova osnovna pravila unutar koalicije. Prema dogovoru, solidarnost kabineta u senci može biti poništena samo odlukom zajedničkog poslaničkog kluba, a ne odlukom samo jedne stranke. Za uzvrat, liberali su popustili u svom zahtevu da svi frontbenčeri nacionalne stranke budu suspendovani iz opozicionog kabineta u senci na 6 nedelja. Umjesto toga, oni će se vratiti svojim dužnostima već 1. marta. I dok se unutar koalicije čas svađaju, čas mire, situaciju koristi jedna nacija. Kandidat ove stranke i bivši lider nacionalne partije Barnaby Joyce kaže da njegova nova stranka dobija na popularnosti, dok birači postaju sve umorniji od unutrašnjih drama u koaliciji. Joyce, koji trenutno vodi kampanju u izbornoj jedinici Horsham u Viktoriji, ismevao je lidere liberalne i nacionalne stranke i uporedio njihovo političko partnerstvo sa nefunkcionalnim brakom.
I watched the marriage again yesterday.
Juče sam gledao njihovo ponovno venčanje i primetio sam da jedan od učesnika venčanja nije ni pomislio da su za tu priliku potrebni kravata ili sako. Oni moraju nešto da urade, ali to ću prepustiti njima, kazao je Joyce i ocenio da je trenutna situacija u kojoj se nalazi koalicija pomalo tužna. On je dodao i da ankete jesu pokazatelj, ali nisu činjenica, te da će zato jedna nacija nastaviti da radi svoj posao kako bi se predstavila biračima na najbolji način i osigurala njihove glasove na narednim izborima. Izveštaj je pripremila Brijana Charles za SBS News. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Premijer Anthony Albanese pozdravio je prošle sedmice novi bezbednostni pakt sa Indonezijom kao značajan zaokret ka bližem odbrambenom partnerstvu između dve zemlje. Međutim, analitičari upozoravaju da bi sporazum mogao doći po visokoj ceni, jer potencijalno zanemaruje tekuća pitanja ljudskih prava u zapadnoj Papui, kao i zabrinutosti u vezi sa budućim političkim pravcem indonežanske vlade, piše Brajana Charles za SBS News, pripremila Biljana Ristić.
And today, Prime Minister Albanese and
I danas premijer Albanese i ja ponovo smo potvrdili bliske odnose Indonezije i Australije i našu nameru da nastavimo sa jačanjem partnerstva Indonezije i Australije kroz potpisivanje sporazuma o zajedničkoj bezbednosti. Ovaj sporazum odražava posvećenost obe zemlje nastavku jačanja međusobne saradnje, rekao je predsjednik Prabowo Subianto, govoreći preko prevodioca kad se u Džakarti u petak pridružio premijeru Albaniziju prilikom potpisivanja istorijskog sporazuma između Indonezije i Australije. Najavljen u novembru 2025. sporazum o zajedničkoj bezbednosti između Australije i Indonezije predstavlja zaokret u spoljnoj politici Džakarte, signalizirajući udaljavanje od tradicionalne politike nesvrstanosti ka integrisanijem odbrambenom partnerstvu. Gospodin Albanese opisuje potpisivanje sporazuma kao prekretnicu. Ovo pokazuje da je odnos između Australije i Indonezije jači nego ikad do sada. Činjenica da danas potpisujemo ovaj sporazum svedoči o snažnom liderstvu predsjednika Prabowa i o njegovoj ličnoj posvećenosti u napređenju bezbednosti u našem regionu, ali i širom sveta, rekao je on. Tokom konferencije za medije u Džakarti, Albanese je izneo plan za produbljivanje vojne saradnje. On je najavio uspostavljanje nove, ugrađene pozicije za visokog indonežanskog oficira u australijskim odbrambenim snagama, što, kako je rekao, odražava i dodatno učvršćuje povjerenje između dve zemlje. Albanese je također naveo i druge mere. Podrška razvoju zajedničkih odbrambenih centara za obuku kako bi se povećala sposobnost Indonezije za izvođenje zajedničkih vežbi u Australiji, kao i proširenje vojnih obrazovnih razmjena između naših vojski radi izgradnje odnosa i jačanja razumevanja među sljedećom generacijom vojnih lidera. Međutim, Suzana Paton iz Instituta LOI kaže da je retorika australijske vlade preuveličana. Paton navodi da iako bi malo ko predvideo ovakav sporazum s obzirom na istoriju indonežanske nesvrstanosti, okolnosti su se promijenile pod predsjednikom Subiantom koji je spremniji da raskine sa spoljnopolitičkom tradicijom. Ona kaže da će tekst sporazuma biti oblikovan po sporazumu Australije i Indonezije iz 1995. kako bi se izbjegla obavezujuća uzajamna odbrambena obaveza poput one koju Australija trenutno ima sa Papuom Novom Gvinejom. Ova struktura osigurava da pakt ostane proces konsultacija, a ne striktno vojna obaveza. I dalje postoji veoma velika razlika u načinu na koji Australija i Indonezija vide svet i ovaj sporazum to suštinski ne mijenja. Teško je tvrditi da će bilo koja od zemalja značajno promijeniti tok svoje spoljne politike kao rezultat ovog sporazuma. Ovo jeste pozitivan pomak, ali možda ne toliko značajan kao što termin prekretnica koji koristi premijer sugeriše. Damien Kingsbury, profesor emeritus na Univerzitetu Deakin u Viktoriji, kaže da sporazum predstavlja strateško repozicioniranje dve srednje sile u sve turbulentnijem svetu. Gospodin Kingsbury godinama ukazuje na kršenje ljudskih prava u zapadnoj Papui, regionu obeleženom decenijama dugom borbom za nezavisnost. On smatra da će sporazum gurnuti u stranu tekuće probleme u zapadnoj Papui. Australijski odbrambeni sporazum sa Indonezijom je u velikoj meri simboličan. On nema barem nejavno pisane obaveze ni jedne ni druge strane, ali je deo australijskog repozicioniranja ka drugim srednjim silama u sve neizvesnijem globalnom okruženju kada je reč o ljudskim pravima, posebno u odnosu na zapadnu Papuu. To znači da se zapadna Papua još jednom gura pod tepih, ali s obzirom na to da je Australija dugo bila posvećena teritorijalnom integritetu Indonezije, ne mislim da smo mogli realno očekivati drugačiji ishod, kaže on. Dodaje da bi, ukoliko bi australijska vlada javno progovorila o zapadnoj Papui, to verovatno koštalo odbrambenog sporazuma. Da li je dakle zapadna Papua žrtvovana na oltaru veće regionalne stabilnosti? Verovatno jeste. Opet, ovo je suštinski uobičajena praksa koja traje od pamtiveka. Australija nikada u konačnici nije ni u jednom trenutku rekla da bi podržala nezavisnu zapadnu Papuu, kaže on. Tim Lindsay sa Univerziteta u Melbourneu, vodeći stručnjak za indonežansko pravo, rekao je za SBS da su sve češće posete Indoneziji pozitivan znak. Ali on također smatra da stil liderstva predsjednika Subianta podsjeća na stil iz doba Suharta. Trenutna represija nad demokratskim aktivistima i civilnim društvom u Indoneziji od strane vlade Roberta Subianta daleko je zabrinjavajuća za Australiju. Ako ne odmah, onda svakako na duži rok. Nakon nereda u avgustu prošle godine koji su izbili kao odgovor na zloupotrebe političara i policijsku brutalnost, usledila je represija tokom koje je na hiljade ljudi uhapšeno, a došlo je i do nestanka nekih ljudi. Navodi se da je bilo torture, a sada se stotine demokratskih aktivista suočava sa suđenjima. Predsjednik Prabowo je za ove nerede okrivio i aktiviste i tajno strano mešanje. On je aktiviste nazvao stranim poslušnicima i govorio o mračnim stranim silama za koje tvrdi da manipulišu aktivistima koje opisuje kao izdajnike i teroriste. Profesor Lindsay kaže da vlada predsjednika Subianta sada najavljuje novi zakon za borbu protiv takozvane strane propagande i dezinformacija. Dodaje da iako konačni detalji zakona još nisu usaglašeni, jedan od predloga je da se njegova primjena proširi i na Indonežane koji žive u inostranstvu. Stoga nije teško zamisliti budućnost u kojoj bi kritičar sve autoritarnijeg režima Prabowa, Subianta u Džakarti, mogao doći u sukob sa tom vladom koja bi mogla da zatraži njihov povratak u Indoneziju. To bi nas Australiju dovela u veoma tešku poziciju. Za sada se ništa od toga nije dogodilo, ali bi to svakako značajno opteretilo odnose između dve zemlje, kaže on. Memorandum o razumevanju također je potpisan između suverenih investicionih fondova Australije i Indonezije sa ciljem podsticanja dvosmjernih investicija. Poseta Albanizija Indoneziji bila je njegova peta otkada je postao premijer 2022. Piše Brana Charles za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
Vi slušate SBS na srpskom jeziku, a u nastavku teme iz Srbije. Mediji u Srbiji izveštavaju o ponovnom drastičnom smanjenju lista čekanja za operacije i navode da je za 10 dana 8.000 pacijenata nestalo sa liste čekanja za operaciju kuka, odnosno kolena. O tome više u razgovoru sa Mijom Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam kako je do toga došlo, ko je inicirao, a ko sproveo to rapidno smanjenje lista čekanja koje godinama opterećuju zdravstveni sistem Srbije. Šta se desilo sa obećanjem s kraja 2024. da će taj problem biti potpuno rešen za dve godine?
Pitanje lista čekanja u zdravstvu periodično se vraća u javni prostor, tako je krajem 2024. predsednik Srbije najavio da dugogodišnja čekanja na operacije više neće biti tolerisana i da će do decembra 2026. u potpunosti biti očišćene liste čekanja. O Nomad na tematskoj sednici vlade Srbije govorilo se i o tome. Nismo ispunili obećanje i ne možemo sada da ga ispunimo do kraja 26. za liste čekanja oko kukova i kolena. Smanjili smo liste čekanja, sve ok, ali nije dovoljno, morate nešto da promenite i da ubrzate. Nemojte da spavate dok to ne uradite, rekao je predsednik Aleksandar Vučić tom prilikom. U nedelji koja je usledila, nakon te izjave zabeležen je nagli pad broja pacijenata koji čekaju operacije. Prema podacima sa sajta Republičkog fonda za zdravstvo, od početka februara pruženo je 309 usluga pacijentima koji su bili na listi čekanja, urađeno je skoro 1200 intervencija na onima koji nisu bili na njima, a sa liste je obrisano 2329 osoba. Najviše ljudi je nestalo sa liste za operaciju kuka. 28. januara na tu intervenciju čekalo je 16.449, dok ih je 5. februara zabeleženo 7.395. Premijer Đuro Macut je sa ministrima zdravstva i odbrane umeđu vremenu posetio Vojno-medicinsku akademiju i saopštio da se razmatra mogućnost da se i ta ustanova uključi u rešavanje lista čekanja za ortopediju. Macut je izjavio da su razgovarali o sinhronizaciji rada zdravstvenih ustanova u Srbiji kako bi se uključile i vojne ustanove, pre svega VMA, koje u oblasti ortopedije ima veliko iskustvo i tradiciju. Najavio je da će u narednom periodu na inicijativu predsednika Srbije biti organizovan sastanak načelnika svih ortopedskih odeljenja iz bolnica širom zemlje, uključujući i vojno zdravstvo. Liste čekanja u zdravstvu godinama su prema pisanju insajdera simbol neefikasnosti sistema, ali i prostor u kome se statistika često sudara sa realnošću pacijenata. Dok vlast tvrdi da se broj ljudi koji čekaju na ugradnju kuka i kolena smanjuje, tempo tog napretka u kratkom roku otvorio je ozbiljna pitanja o tačnosti i načinu vođenja podataka. Stručnjaci udruženja pacijenata upozoravaju da se iza naglih padova na listama ne krije veći broj operacija, već eventualne manipulacije brojkama ili administrativne promene kroz premeštanje pacijenata. Istovremeno revizorski izveštaj i svedočenja pacijenata pokazuju da se suštinski problemi, višegodišnje čekanje, bol i neizvesnost i dalje ne rešavaju. Organizacija Doktori protiv korupcije saopštila je da sumnja u verodostojnost podataka RFZO-a koji se odnose na liste čekanja. Pitali smo Republički fond zdravstva ko kontroliše podatke, kako je za svega par dana broj pacijenata koji čekaju operaciju kolena i kuka značajno smanjen, koliko se ljudi dnevno operiše, ali odgovor nismo dobili, a isto smo prošli i sa Ministarstvom zdravlja, piše u saopštenju Doktora protiv korupcije. Savo Pilipović iz Udruženja pacijenata Srbije kaže da je broj pacijenata koji čekaju operaciju kuka i kolena smanjen, ali ne toliko koliko su oni evidentirali. Bilo je prebacivanja pacijenata iz jedne bolnice u drugu gde je lista kraća. U međuvremenu su rekli Banjici, sada ne možete da primate ne beogradske osiguranike. Znači Banjica sad prima samo osiguranike iz Beograda, ali nije realno tako. Bilo je raznih pokušaja, ali kažem, suštinski se ništa nije promenilo, još uvek ogroman, nedozvoljeno veliki broj ljudi čeka na te operacije, kaže Pilipović iz Udruženja pacijenata Srbije. Prema podacima RFZO-a od 5. februara na dijagnostiku i operaciju čeka 29.611 pacijenata. Iako pravilnik o listama predviđa čekanje do godinu dana, prosečno vreme za koleno je 871, za kuk 405 dana, saopštila je Državna revizorska institucija u svom izveštaju iz septembra. BRI je konstatovala da neefikasne interne kontrole dovode do zahvata mimo redosleda i preporučila strože nadzore i kontrole.
Biljana? A mi recite nam malo detaljnije ko kontroliše podatke. Da li je ovaj broj od 8000 izbrisanih sa liste čekanja ipak bilo moguće operisati u 10 dana i da li Srbija ima kadrovske i smeštajne kapacitete da bi se u dogledno vreme liste ispraznile i čekanje potpuno ukinulo?
U Srbiji kontrolu i podatke o kretanju na listama čekanja za operacije formalno vodi Republički fond zdravstvenog osiguranja, dok su za ažurnost i redosled odgovorne same zdravstvene ustanove. Međutim, izveštaji ukazuju na neefikasne interne kontrole, gde se liste često smanjuju brisanjem pacijenata mimo redosleda ili administrativnim putem, a ne stvarnim operacijama. Stručnjaci ocenjuju uklanjanje 8000 pacijenata za 10 dana kao nemoguće i naglašavaju da to zahteva 800 operacija dnevno. To nije realno ni kada bismo spojili Kinu i Indiju i sve njihove lekare i operacione sale, to fizički ne može, mi nemamo toliko ortopeda, mi nemamo toliko prostora. Drugo, da to može, odakle bi nam bile liste čekanja, kaže novinarka Sandra Petrušić, koja godinama prati sektor zdravstva. Navodi da je ovo brzinsko smanjenje brojeva ne iznenađuje, jer kako ističe, liste čekanja režimu služe kao marketinški trik. Verovatno će biti proglašeno na kraju 2026. kao što je i trebalo. Eto, mi smo radili, nismo spavali, ja sam se uključio jer je najbitnija promocija predsjednika i mi smo ispraznili te liste, kaže Sandra Petrušić. Dr. Draško Karadžinović navodi da liste čekanja ne bi trebalo ni da postoje, jer je situacija na terenu jasna. Mi imamo u odnosu na prosek Evropske unije veći broj lekara nego što Unija ima na broj stanovnika. Imamo veći broj kreveta nego što ima Evropska unija. Mi apsolutno imamo te kapacitete i kadrovske i infrastrukturne koji ne bi trebalo uopšte da dozvole postojanje liste čekanja, kaže dr. Karadžinović. Specijalista ortopedije sa Instituta Banjica i član odbora za zdravstvo Stranke slobode i pravde Daniela Raspopović ovo vidi kao klasičnu predizbornu kampanju. Liste čekanja se veštački smanjuju, prave se paralelni spiskovi da bi se javnosti prikazalo da operacije čeka znatno manji broj pacijenata nego što ih realno ima. Na paralelnim spiskovima se po svemu sudeći nalaze pacijenti koji duže od 18 meseci čekaju na veštački kuk ili koleno. Njima je ovih dana, kako su nam rekli pojedini pacijenti koji su se javljali, objašnjeno da iako su formalno skinuti sa liste čekanja, da će ipak biti operisani. Zato retko ko ovome što se desilo želi da govori javno, veli on. Savo Pilipović iz Udruženja pacijenata Srbije smatra da je neprihvatljivo da se muke pacijenata zloupotrebljavaju radi rejtinga ili bilo koje političke svrhe. Sve je to odraz onoga što se dešava u zdravstvenom sistemu Srbije, a zdravstveni sistem takav kakav jeste odraz je onih koji njime upravljaju, kaže Pilipović. Ortoped dr. Raspopović kaže da oni na Banjici, koja je najveća i referentna ortopedska ustanova koja radi najviše operacija tog tipa, dnevno urade 18 veštačkih zglobova. Tu spadaju kuk i koleno. To je naš pun kapacitet, više od toga ne možemo. Ona navodi da liste čekanja postoje i u zemljama Evropske unije, da one nisu nikakav bauk, ali da je vreme čekanja kraće. Prosečno se čeka oko 6 meseci u nekim zemljama Evropske unije kao što je Finska, svega 3 meseca, dok je u Velikoj Britaniji to do godinu dana. Državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Ivana Stošević-Karličić je za RTS izjavila onomad da će narednih dana izaći ažurne liste na osnovu novih kriterijuma, a vodeći kriterijum će biti datum stavljanja na listu. Prioritetne će biti za kuk i koleno one do 6 meseci, za neprioritetne do 18 meseci, a sve izvan tih vremenskih okvira bit će na listama čekanja. Navela je da naš zdravstveni sistem ima uslove da ukine liste čekanja i ocenila da je prema njenom mišljenju problem upravljanja ključan.
Biljana. I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
Crveni krst Srbije obeležio je u petak 150 godina od formiranja prvih humanitarnih aktivnosti pod sloganom Humanost koja traje. Hranislav Nikolić opširnije o tome.
Crveni krst Srbije obeležio je u petak 6. februara značajan jubilej, 150 godina od osnivanja pod sloganom Humanost koja traje, potvrđujući tako kontinuitet solidarnosti, brige za čoveka i služenja zajednici koji traje od 1876. godine. Čestitku povodom jubileja uputio je i predsjednik Srbije Vučić. Crveni krst naše zemlje svedočio je u svakom istorijskom izazovu kroz koji je prolazio ceo narod i uvek uz pruženu ruku onima koji su u nevolji bio most koji povezuje nadu u pomoć i osjećaj sigurnosti, naveo je predsjednik u čestitki saopšteno je iz Crvenog krsta Srbije. Povodom jubileja organizovan je u petak javni čast na Trgu Republike u Beogradu, gde su volonteri Crvenog krsta demonstrirali osnovne mere oživljavanja, uključujući korišćenje defibrilatora. Deljeni su i promotivni materijali sa ciljem podsticanja volontiranja, a pozvani su i građani da ovaj dan uveličaju ličnim činom solidarnosti čineći neko humano delo. U okviru obeležavanja jubileja u Narodnom pozorištu održana je i svečana akademija na kojoj su učestvovali visoki predstavnici Srbije, Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i zaslužni volonteri i saradnici. Na svečanosti su dodeljena posebna priznanja, a jedno od njih dodeljeno je i Republici Srbiji za trajnu podršku, izuzetnu saradnju i neprocenjiv doprinos unapređenju humanitarne misije Crvenog krsta Srbije. Uz predstavnike države, partnere i volontere svečanosti su prisustvovali i 15 nacionalnih društava. Na javnom času na Trgu Republike bio je i dr. Dragan Radovanović, predsjednik Crvenog krsta Srbije. On je za Tanjug rekao:
poenta ovog javnog časa na kome našim građanima prezentujemo veštine oživljavanja i upotrebe automatskog defibrilatora u slučajevima iznenadnog srčanog zastoja. Zašto je to važno? Kada se desi srčani zastoj, a on se dešava u 7 od 10 slučajeva u van bolničkim uslovima, onaj kome je stalo srce je upućen da mu ukažu pomoć oni ljudi koji se nalaze oko njega. Jer prva ta 3 minuta su i najvažnija, jer ako se započne oživljavanje u prva 3 minuta, najveće su šanse da se spasi nečiji život. Sa svakim proteklim daljim minutom šanse su sve manje i manje, a komplikacije sve veće i životna ugroženost je sve veća. Svesni smo da za 3 minuta obično ne može da stigne profesionalna hitna pomoć, to znači onaj kome je stalo srce upućen je na građane koji se tu nalaze. Mi obučimo godišnje Crveni krst Srbije ili generalno u Srbiji preko 33.000 građana merama prve pomoći, što je zaista veliki broj, ali mi težimo da on bude sve veći i veći, i to jeste suština i radimo stalno na unapređenju našeg programa.
Ljubomir Miladinović, generalni sekretar Crvenog krsta Srbije, kaže:
izuzetno smo ponosni ovog dana, izuzetno smo ponosni u ovoj godini u kojoj obeležavamo 150 godina postojanja i rada. To je zaista jedna duga tradicija i dugo postojanje i uspešno postojanje zahvaljujući velikom, požrtvovanom, posvećenom radu prvenstveno naših volontera, ali i svih saradnika i čitave mreže Crvenog krsta. Crveni krst sve svoje događaje obeležava, rekli bismo, radno, na način da se unapređujemo, da budemo bolji, kvalitetniji, da budemo efikasniji u svom humanitarnom radu. I danas ćemo takođe, tako da kažem, promovisati jednu posebnost, to je kartica humanosti, zapravo jedan vid u kome nastojimo da napravimo humanost od ruke do ruke, od čoveka do čoveka. Uradite neko dobro delo, ne mora to biti herojski podvig, to zaista može biti nešto što svakog dana možemo da uradimo. Podelite to sa nama, sa ove kartice, a zatim tu karticu ustupite nekom drugom, pozovite ga da i on bude human. Da ne zaboravimo da i u čitavoj Republici Srbiji se obeležava ovaj dan, jer mi smo 1876. imali nekih 35 pododbora u tadašnjoj Srbiji. Danas će Crveni krst Smedereva obeležiti ovaj dan i neke druge organizacije. Juče to bilo Kraljevo. Tako da čitavu ovu godinu obeležit će jedno radno i svečano obeležavanje.
Srpsko društvo Crvenog krsta, današnji Crveni krst Srbije, osnovan je pre 150 godina u Beogradu 6. februara 1876. godine. Inicijativa je potekla od Vladana Đorđevića, prvog doktora hirurgije u obnovljenoj Srbiji, načelnika sanitetske službe vrhovne komande. Iste godine Srbije pristupila Ženevskoj konvenciji i naša organizacija je tako i zvanično priznata od Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Za prvog predsjednika Srpskog društva Crvenog krsta 1876. bio je izabran mitropolit Beogradski Mihajlo. Članovi glavnog odbora bili su najviđeniji ljudi toga doba: Josip Pančić, Ilija Kolarac, Đorđe Vajfert i drugi. Naša nacionalna humanitarna organizacija, jedna od 15 najstarijih u svetskoj porodici i jedino srpsko društvo koje u proteklih vek i po nijednoga dana nije prekinulo rad. Društvo je 1876. imalo 35 odbora i 2000 članova, a danas ga čine 183 organizacije Crvenog krsta u gradovima i opštinama sa oko 193.000 članova. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Kruna francuske carice Ženi ostala je zgnječena nakon što su je lopovi u bekstvu ispustili tokom pljačke u Luvru prošlog oktobra, ali je gotovo netaknuta i može biti u potpunosti restaurirana. Da podsjetimo, nekoliko naoružanih osoba upalo je 19. oktobra prošle godine u muzej Luvru u Parizu i ukralo vredan nakit koji je pripadao kolekciji Napoleona III. I njegove supruge Eženi. Prema tadašnjim informacijama, do pljačke je došlo između 9.30 i 9.40 u trenutku otvaranja muzeja u prvom parijskom arondismanu. Luvr je odmah zatvorio svoja vrata za posetioce iz vanrednih razloga. Pljačkaši su ukrali nakit procenjene vrednosti od 88 miliona evra, ali su dijamantsku krunu, koja je pripadala supruzi Napoleona III., ostavili tokom bekstva. Muzej je objavio prve fotografije krune od krađe, navodeći da je ostala teško deformisana nakon što su lopovi pokušali da je izvuku kroz uzak otvor koji su testerom napravili na staklenoj vitrini. Kruni nedostaje jedan od 8 zlatnih orlova koji su je krasili, ali je zadržala svih 56 smaragda i sve osim 10 od ukupno 1354 dijamanta. Dodaje se da će kruna iz 19. veka biti vraćena u prvobitno stanje bez potrebe za rekonstrukcijom. Stručni komitet, na čijem je čelu predsjednica muzeja Laurence Dekar, izabran je da nadgleda restauraciju. Pljačkaši su koristili ukradenu mehaničku platformu montiranu na vozilo kako bi preko balkona blizu reke Sene ušla u galeriju Apolona. Dvojica lopova su ušla kroz prozor koji su isekli električnim alatom. Zatim su zapretili čuvarima koji su pobegli, a onda razbili stakla dve vitrine sa nakitom francuske kraljevske porodice ili njenim carskim vladarima. Tužilaštvo je saopštilo da su lopovi bili unutra manje od 4 minuta pre nego što su pobegli na dva skutera koja su ih čekala napolju. Policija uhapsila četvoricu muškaraca za koje tužioci tvrde da su počinioci krađe, ali organizator pljačke još nije pronađen. sedam drugih ukradenih komada nakita, uključujući dijamantsku tijaru koja je pripadala je ženi, kao i ogrlice, minđuše i broševe, i dalje se vode kao nestali. Marija Avgustina je ženi, rođena je u Granadi u Španiji, imala je veliki uticaj na svog muža Napoleona III, za kog se udala 1853. godine. I time završavamo današnju emisiju. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtak u 15 časova. Sa vama je ovog popodneva iz Melburna bio Zoran Subić. Želim vam prijatno popodne i prijatno veče.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.